Κύριε Γενικέ, κύριε Γραφάκο, καλή σας μέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
Αφορμή για την συζήτηση, αν και για να συζητάμε για το περιβάλλον και τα απόβλητα, κανονικά δεν πρέπει να υπάρχει αφορμή. Πρέπει να είναι μια καθημερινή συζήτηση μέχρι η Ελλάδα να φτάσει στο σημείο που πρέπει να φτάσει. Είναι κάποιες τοποθετήσεις σας εδώ στη Θεσσαλονίκη σε μια εμερίδα που έγινε πριν από λίγες μέρες, που ήταν αρκετά αισιόδοξες για το πού πηγαίνει αυτή η ιστορία της διαχείρισης των αποβλήτων, της ανακύκλωσης κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα. Μπορείτε να μας δώσετε κάποια στοιχεία? Είπατε, αν δεν κάνω λάθος, έτσι ως ένα ρεζουμέ των δηλώσεών σας στη Θεσσαλονίκη, ότι πραγματικά υπάρχουν λόγοι να πιστεύουμε ότι σε λίγα χρόνια, μέχρι το 2030, η εικόνα της χώρας μας στο επίπεδο αυτό, της διαχείρισης των αποβλήτων, της ανακύκλωσης και τα σχετικά, θα είναι πραγματικά όχι απλώς διαφορετική, αλλά και πολύ καλύτερη, κυρίως αυτό, έτσι.
Ναι, κοιτάξτε, αυτό δεν είναι ευχή. Είναι κάτι το οποίο πιστοποιείται και με τα πραγματικά δεδομένα. Σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν 12 μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων και κατασκευάζονται άλλες 19. Τι είναι αυτές οι μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων? Είναι μονάδες οι οποίες δέχονται και τα τρία ρεύματα κάδων, και τον πράσινο κάδο, τα σύμμικτα, και τον μπλε κάδο, τα ανακυκλώσιμα υλικά, αλλά και τον καφέ κάδο, τα βιοαπόβλητα. Και μάλιστα από αυτά τα οποία εισέρχονται στον πράσινο κάδο μπορεί να αντλήσουν τόσο ανακυκλώσιμα υλικά, όσο και κακής ποιότητας βέβαια βιοαπόβλητα, αλλά αυτά θα τα εκτρέψουν από την ταφή. Άρα λοιπόν είναι μονάδες που τις χρειαζόμαστε για να μειώσουμε την ταφή, και αν μάλιστα τις αναβαθμίσουμε και το υπόλοιπο το οποίο βγαίνει από αυτές μετατραπεί σε δευτερογενές καύσιμο, αντιλαμβάνεστε ότι θα μειώσουμε ακόμα περισσότερο το ποσοστό ταφής και θα το φέρουμε κάτω από 10%. Άρα προϋπόθεση για να πάμε στο 10% ταφή, είναι μία από τις προϋποθέσεις να έχουμε αυτό το δίκτυο. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τη δημιουργία αυτού του δικτύου, γι' αυτό λέω ότι είμαστε αισιόδοξοι. Έχουμε 12 σε λειτουργία, 19 σε κατασκευή. Η πρόοδος της πενταετίας είναι νομίζω συντριπτική, διότι πριν από 5 χρόνια λειτουργούσαν μόλις 3 και κατασκευαζόντουσαν μόλις 5. Και για τις υπόλοιπες έχουμε είτε διαγωνιστικές διαδικασίες εξέλιξης, οι οποίες θα ολοκληρωθούν. 2 από αυτές είναι στη Θεσσαλονίκη. Μία είναι στην Πάτρα, η άλλη είναι στη Λάρισα, είτε στις νησιωτικές περιοχές περιμένουμε 3 μεγάλα ΣΔΙΤ και ένα ακόμα ΣΔΙΤ στην Στερεά Ελλάδα, και η χώρα τελειώνει με τη δημοπράτηση των μονάδων που απαιτούνται. Άρα γι' αυτό είμαστε αισιόδοξοι. Και σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του δικτύου των μονάδων επεξεργασίας ενεργειακής αξιοποίησης των υπολοιμάτων, θα έχουμε πλέον ένα ποσοστό ταφής το οποίο θα προσεγγίσει ή μάλιστα κατέβει από το 10%.
Μάλιστα, αυτός που είναι ο στόχος δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι.
Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον οποίο εμείς τον έχουμε βάλει, έχουμε στοχεύει να τον πετύχουμε 5 χρόνια νωρίτερα.
Μάλιστα, τώρα να πούμε ότι σε αυτήν τη διαδικασία εμπλέκονται καταρχήν οπωσδήποτε οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι είναι και αυτοί που κάνουν την αποκομιδή των απορριμμάτων, έτσι.
Σωστά, μέσα από τους τόσο οι ίδιοι που κάνουν την αποκομιδή, αλλά κυρίως μέσω των ΦΟΤΣΑ, των φορέων διαχείριστερών αποβλήτων, που έχουν την ευθύνη σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας των εγκαταστάσεων που ανέφερα.
Το θέμα είναι ότι από την πλευρά τους οι οργανισμοί της αυτοδιοίκησης λένε ότι χωρίς τη συνεργασία των πολιτών, η οποία μέχρι στιγμής είναι περιορισμένη από ό,τι λένε, επαναλαμβάνω έτσι, και το καταλαβαίνουμε λίγο πολύ. Αν όποιος έχει φίλους και γνωστούς οι οποίοι μένουν σε ευρωπαϊκές χώρες, ειδικά στις χώρες κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης, ξέρει ότι τα απορρίμματα με διαφορετικό τρόπο φεύγουν από τα σπίτια και φτάνουν, ας πούμε, στους κάδους.
Κοιτάξτε να δείτε, οι πολίτες, δεν συμφωνώ μαζί σας, είναι ευαισθητοποιημένοι, οι πολίτες έχουν διάθεση να κάνουν ανακύκλωση. Εντάξει, υπάρχουν και περιπτώσεις που είναι έτσι όπως τις περιγράψετε. Αν δουν λοιπόν ότι γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια από την πλευρά της πολιτείας, συνολικότερα και των Δήμων, τότε οι πολίτες θα ακολουθήσουν. Επίσης, η εφαρμογή του πληρώνω στο πετάω, που είναι ο μεγάλος στόχος για αυτή την τετραετία, θα λειτουργήσει έτσι ακόμα πιο προωθητικά στις ενέργειες αυτές, γιατί ο πολίτης θα έχει και όφελος πλέον κάνοντας ανακύκλωση και εκτρέποντας απόβλητα από την ταφή.
Αυτό για εξηγήστε το μας λίγο, σας παρακαλώ. Λέτε ότι είναι ο μεγάλος στόχος της τετραετίας. Πώς ακριβώς θα
εξηγήσω απλά. Ένα ζευγάρι που μένει σε ένα σπίτι 120 τετραγωνικών πληρώνει περισσότερα απόβλητα, πληρώνει για τη διαχείριση των αποβλήτων του περισσότερα από ότι ένα κατάστημα το οποίο είναι 30 τετραγωνικά και πουλάει σουβλάκια, πουλάει φαγητό. Λοιπόν, είναι λογικό αυτό? Όχι. Ο ένας πετάει πάρα πολλά απόβλητα, ο άλλος πετάει πάρα πολύ λίγα. Άρα λοιπόν ο στόχος είναι να εφαρμόσουμε με μεθόδους ζύγησης ή μεθόδους συγκεκριμένων ωρών αποκομιδής. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, σακούλα, απλοποιημένη σακούλα, να εφαρμόσουμε το πληρώνω όσο πετάω καταρχήν στους μεγάλους παραγωγούς, δηλαδή στην εστίαση, στα ξενοδοχεία, και στη συνέχεια σιγά σιγά να το επεκτείνουμε και στους πολίτες, ώστε ο πολίτης θα έχει όφελος στον προϋπολογισμό του τον οικιακό, κάνοντας ανακύκλωση.
Ναι, ετοιμαστείτε βέβαια να ακούσετε γκρίνια από τους επαγγελματίες, οι οποίοι ό,τι και να συμβεί, ό,τι και αν υποθέσουμε αφορά τη λειτουργία τους, το θεωρούν επιβάρυνση του κόστους.
Κοιτάξτε, οι επαγγελματίες, επειδή υπάρχουν και πλατφόρμες οι οποίες λειτουργούν ήδη πιλωτικά, η πλατφόρμα Zero Waste για την εστίαση, όσα καταστήματα έχουν μπει σε αυτή την πλατφόρμα και κάνουν μια προσπάθεια να μειώσουν την παραγωγή αποβλήτων τους και την εκτροπή, αντιλαμβάνεστε ότι, όχι αντιλαμβάνεστε, σας πιστοποιώ ότι είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Νομίζω ότι και οι ίδιοι οι επαγγελματίες θα ενδιαφερθούν, διότι έχουν και πράσινο αποτύπωμα στις επιχειρήσεις τους. Πιστεύω λοιπόν, και το βιώνω εγώ, επειδή συζητάω αρκετά με κόσμο, με πολίτες, με καταστηματάρχες, είναι διατεθειμένοι να ακούσουν νέα πράγματα για τη διαχείριση των αποβλήτων. Μπορούν να κάνουν το αυτονόητο, δηλαδή τα οργανικά να τα ρίξουν στον καφέ κάτω. Μπορούν να κάνουν το αυτονόητο, την ανακύκλωση να τη βάλουν ξεχωριστά και θα μειώσουν και αυτοί πάρα πολύ τα αποβλήτά τους.
Μάλιστα, η αλήθεια είναι ότι μιλάμε, αν θέλουμε έτσι να το δούμε λίγο γενικότερα, για αυτό που λέμε πράσινη ανάπτυξη, πράσινη οικονομία, η οποία πρέπει για να δουλέψει, κατά την άποψη που τουλάχιστον εκφράζουν αρκετοί άνθρωποι αυτού του χώρου, έτσι για να δουλέψει ικανοποιητικά πρέπει να είναι ένας κύκλος ο οποίος θα κλείνει. Και δηλαδή τι εννοούμε με αυτό? Λέτε ας πούμε ότι οι επαγγελματίες θα πληρώνουν ανάλογα με ό,τι πετούν, και αυτό είναι σωστό βέβαια για τον κόσμο, για να υπάρξει μείωση αντίστοιχα για τους ιδιώτες οι οποίοι πετάνε πολύ λιγότερα απορρίμματα. Εάν αυτή η πιστοποίηση των επιχειρήσεων συνοδεύεται, για παράδειγμα, από κάποια άλλα κίνητρα ή ενδεχομένως από μια πιο συμφέρουσα χρηματοδότηση από το τραπεζικό σύστημα ή δεν ξέρω εγώ από κάποια άλλα κίνητρα φορολογικά ή τι άλλα θα δώσει η πολιτεία, καταλαβαίνετε ότι έτσι ένας κύκλος κλείνει και πραγματικά μπορούμε να τον δούμε στο σύνολό του και να δει και ένας επαγγελματίας, μια επιχείρηση, το ενδιαφέρον το οποίο θα έχει, για παράδειγμα. Ξέρουμε ότι στις εξαγωγές ήδη οι επιχειρήσεις οι οποίες εξάγουν σε ανεπτυγμένες χώρες, κυρίως στην Ευρώπη, έχουν τέτοιες προϋποθέσεις για να εξάγουν. Έχουν προϋποθέσεις πράσινης οικονομίας, ας πούμε, για να μπορέσουν οι εξαγωγές και τα προϊόντα τους και οι υπηρεσίες τους να γίνουν αποδεκτές στις ξένες αγορές.
Αυτό που λέτε είναι αληθές. Θα λειτουργήσει και αυτό προς την κατεύθυνση την οποία συζητάμε, και ήδη οι καταναλωτές, εγώ έτσι βλέπω και ακούω, αλλά και διαβάζω το τι γίνεται και στην Ευρώπη, και ήδη οι καταναλωτές έχουν μια ευαισθητοποίηση για να προμηθεύονται προϊόντα τα οποία έχουν προέλθει μέσα από μια κυκλική οικονομία. Και αυτός είναι σύμμαχός μας, και οι ίδιες επιχειρήσεις, όπως πολύ καλά είπατε, προσπαθούν να ξαναφέρουν στην παραγωγή προϊόντα τα οποία εκτρέπονται από την ταφή, κυρίως στο κομμάτι της ανακύκλωσης.
Μάλιστα. Τώρα, πριν πούμε δύο λόγια για τη Θεσσαλονίκη, θα ήθελα να κάνουμε να μιλήσουμε λίγο για το θέμα των νησιών, όπου εκεί φαίνεται ότι υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Γιατί τα νησιά τα ελληνικά, το καλοκαίρι ειδικά, δέχονται και πάρα πολύ κόσμο, έτσι. Διαβάζουμε λοιπόν σε χθεσινό ρεπορτάζ εφημερίδας δύο στοιχεία. Πρώτον, ότι τα νησιά θάβουν το 90% των απορριμμάτων σήμερα, επομένως δεν ξέρω πόσο είναι εφικτός ο στόχος του να πιάσουν αυτό το 10% μέχρι το 2030. Και δεύτερον, σύμφωνα με όσα λέει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο κύριος Χατζημάρκος, οι περισσότεροι από τους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων που υπάρχουν, δηλαδή τους Χιτά, δεν έχουν καν άδεια.
Ωραία, λοιπόν πάμε. Πράγματι αυτά τα οποία μου επισημάνατε και τα δύο είναι σωστά. Και δείχνει πόσο πίσω ήταν τα νησιά και πόσο σωστή ήταν η απόφαση της κυβέρνησης να κάνει τον περιφερειακό διαβαθμιδικό φορέα διαχείρισης αποβλήτων στο Νότιο Αιγαίο. Επειδή ακριβώς είναι έτσι η κατάσταση, γι' αυτό και εμείς προχωρούμε με γρήγορους ρυθμούς στην υλοποίηση μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων στις νησιωτικές περιοχές. Υπάρχει σε εξέλιξη το ΣΔΙΤ στη Ρόδο, το ΣΔΙΤ στη Σαντορίνη, δηλαδή μονάδες της Ρόδου και της Σαντορίνης. Επίκειται η υπογραφή της σύμβασης για την Τίνο και την Άνδρο. Έχει υπογραφεί σύμβαση για την Κάρπαθο και την Μήλο. Σας λέω συγκεκριμένα πράγματα που έχουν γίνει, άρα προχωράνε. Και για τα υπόλοιπα νησιά, σε συνεργασία με τον κύριο Χατζημάρκο στο Νότιο Αιγαίο, δρομολογούμε ένα ΣΔΙΤ για να καλύψουμε τις ανάγκες της Κόκκι της Καλύμνου και ένα ΣΔΙΤ συνολικό με επίκεντρο την Σύρο για να καλύψουμε όμως και τις ανάγκες λοιπόν περιοχών, λοιπόν νησιωτικών περιοχών. Και αντίστοιχα ένα μεγάλο ΣΔΙΤ θα κάνουμε στο Βόρειο Αιγαίο. Άρα λοιπόν ξέρουμε το πρόβλημα και γι' αυτό έχουμε ήδη προχωρήσει. Λογικά η έγκριση από την Υπουργική θα περάσει για τα ΣΔΙΤ αυτά εντός του έτους και νωρίς. Δεν θα φτάσουμε στο τέλος του έτους. Και αυτός επίσης είναι και ο λόγος που στο νομοσχέδιο το οποίο θα κατατεθεί για την ανακύκλωση υπάρχει μια ρητή διάταξη ώστε η πολιτεία να βοηθήσει. Επειδή ακριβώς οι νησιωτικοί, οι μικροί νησιωτικοί δήμοι έχουν και εποχικότητα αλλά έχουν και έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, να βοηθήσει, να τους βοηθήσει με συγκεκριμένα μέτρα και υπηρεσίες και δράση και εξοπλισμό στην χωριστή συλλογή των διαπολύτων και των λοιπόν ανακυκλωσίμων υλικών.
Άρα λέτε ότι θα προλάβουν το 2030 και τα νησιά, καλώς έχουν
πειράσματα. Λέω ότι θα προλάβουν και τα νησιά, ναι.
Μάλιστα, τώρα είπατε για αυτό το νομοσχέδιο το καινούργιο για την ανακύκλωση. Μπορείτε έτσι τις πιο βασικές του ρυθμίσεις να μας τις πείτε. Βέβαια θα ανακοινωθεί επίσημα σε λίγες μέρες από ό,τι...
περιμένουμε θα έλεγα λίγα.
Εντάξει, δύο μέρες, βασικά πράγματα που...
Τα βασικά νομίζω τα έχουμε πει. Το ένα είναι η υλοποίηση του DRS μέχρι το τέλος του 2025. Το DRS είναι το σύστημα υγειοδοσίας. Το δεύτερο για τα πλαστικά μπουκαλάκια και τα μεταλλικά μπουκαλάκια. Έτσι. Το δεύτερο είναι, όπως σας είπα, η μεταρρύθμιση στην ανακύκλωση που βάζει. Και το τρίτο είναι ότι δίνει και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης ούτως ώστε να αντιμετωπίζονται ζητήματα ρύπανσης σε συγκεκριμένες περιοχές που υπάρχουν.
Μάλιστα. Τώρα να πούμε, κλείνοντας και δύο λόγια για τη Θεσσαλονίκη, πώς είναι η κατάσταση στην περιοχή και ευρύτερα στην Κεντρική Μακεδονία σύμφωνα με το Υπουργείο που έχει και μία, αν θέλετε, και μία συνολική εικόνα της χώρας, οπότε μπορούμε να το δούμε και συγκριτικά τι γίνεται στην περιοχή μας εδώ.
Κοιτάξτε να δείτε, εκεί ο περιφερειακός σχεδιασμός προβλέπει μία μονάδα στις Σέρες, η οποία υπάρχει και λειτουργεί, και προβλέπει μία μονάδα στον ανατολικό τομέα της Θεσσαλονίκης και μία στο δυτικό, όπου θα καλύψουν και άλλες περιφερειακές ενότητες. Οι δύο μονάδες αυτές βρίσκονται σε διαγωνιστική διαδικασία. Η μία, η μεγάλη του δυτικού τομέα, θα γίνει με ΣΔΙΤ και η δεύτερη είναι δημόσιο έργο. Βρίσκονται και οι δύο σε διαγωνιστική διαδικασία. Εικάζω ότι τουλάχιστον ένα από τα δύο έργα θα έχει σύμβαση εντός του 24, το δε άλλο το αργότερο θα έχει στις αρχές του 25. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν έχουμε τα δύο μεγάλα έργα στη Θεσσαλονίκη να έχουν σύμβαση στις αρχές του 25 και τα δύο και να κατασκευάζονται, καταλαβαίνετε ότι μέχρι το 27, αν δεν βγει 28, θα έχει τελειώσει και η Θεσσαλονίκη τις υποδομές της.
Μάλιστα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια χώρα που βρίσκεται σε μετάβαση και σε αυτό το πεδίο, έτσι, το πεδίο της διαχείρισης των αποβλήτων.
Γρήγορα βήματα όμως, έχουν γίνει πάρα πολύ γρήγορα
λοιπόν,
βήματα.
Και εμείς θα συμμεριστούμε την αισιοδοξία σας, ελπίζουμε να βγείτε αληθινός και να δούμε σε λίγα χρόνια τη χώρα μας διαφορετική, διότι η Ελλάδα ζει σε σημαντικό βαθμό από το περιβάλλον, τώρα λέμε κοινοτυπίες βέβαια, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι, όσο και αν έχουμε προσπαθήσει, μέχρι στιγμής η βαριά βιομηχανία μας είναι ο τουρισμός και η επισκέψη των 30 εκατομμυρίων τουριστών. Και αυτό το περιβάλλον, το οποίο είναι το κεφάλαιό μας και είναι και το περιουσιακό μας στοιχείο, θα πρέπει να το, όπως και να το κάνουμε, θα πρέπει να το περιφρουρήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τα θέματα αυτά πρέπει να είναι συνέχεια στην επικαιρότητα. Είναι και μια ευθύνη των μέσων ενημέρωσης αυτή, γιατί ο κόσμος, όσο ακούει, τόσο περισσότερο ευαισθητοποιείται. Υπάρχουν περιπτώσεις, πραγματικά ο κόσμος είναι ευαισθητοποιημένος, αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι που δεν το ενδιαφέρει.
Όχι, εγώ πιστεύω ότι το κομμάτι που δεν το ενδιαφέρει είναι μικρό. Ο κόσμος είναι ευαισθητοποιημένος. Οι πολίτες είναι φιλότιμοι. Ο πολίτης, άμα δει μια σοβαρή προσπάθεια να γίνεται από την πολιτεία και την αυτοδιοίκηση, θα το ακολουθήσει. Επαναλαμβάνω, έχει φιλότιμο Έλληνας.
Εντάξει, υπάρχει ένα θέμα, αν θέλετε, κύριε Γενικέ, το είπαν και οι δήμαρχοι προχθές εκεί σε αυτή την εκδήλωση, εμπιστοσύνης ανάμεσα στους οργανισμούς αυτοδιοίκησης, εγώ θα το διευρύνω, θα πω στο κράτος και τους πολίτες, και πρέπει να γίνει μια προσπάθεια αυτή η εμπιστοσύνη, γιατί χωρίς εμπιστοσύνη δεν γίνεται τίποτα, να ενδυναμωθεί. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να σας καλημερίσουμε από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Μανώλης Γραφάκος. Αισιόδοξα μας τα παρουσίασε. Φυσικά είναι η θέση του ανθρώπου τέτοια, είναι Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου. Το παλεύει, έδωσε κάποια στοιχεία, υπάρχει μια εξέλιξη καλή τα τελευταία χρόνια. Μακάρι μέχρι το 2030 να μην έχει να μεσολαβήσει κάτι το οποίο θα αναστείλει τέλος πάντων τις εξελίξεις. και σιγά σιγά η Ελλάδα να προσεγγίσει τα ευρωπαϊκά στάνταρς, γιατί το περιβάλλον, ξέρετε, κοινότυπο, ξεκοινότυπο, δεν έχει σημασία. Αυτή είναι η ζωή μας. Λέμε καμιά φορά να πηγαίνει καλά η δουλειά, να πηγαίνει καλά, ξέρω εγώ, η επιχείρηση, να πηγαίνει καλά η οικογένεια, τα παιδιά. Χωρίς περιβάλλον, χωρίς πλανήτη, δεν υπάρχει τίποτα, όπως καταλαβαίνετε από όλα αυτά, έτσι.